Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež sprejel poverilna pisma novega hrvaškega veleposlanika pri Svetem sedežu Filipa Vučaka. Papež Benedikt XVI. O novem dokumentarnem filmu o življenju Janeza Pavla II. Novi maronitski patriarh Behar Araj na obisku pri Svetem sedežu.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel poverilna pisma novega hrvaškega veleposlanika pri Svetem sedežu Filipa Vučaka. V nagovoru je izrazil veselje pred svojim potovanjem na Hrvaško, ki bo potekalo meseca junija. Izpostavil je pomen evropske krščanske dediščine in Hrvate spodbudil, naj ne zanikajo svoje kulture in lastne vere. Bilo bi iluzorno ne priznati lastno identiteto in sprejeti drugo, ki je rojena v drugačnih okoliščinah od tiste, ki so porajale Hrvaško, je dejal papež. Nadaljeval je, da s približevanjem vstopa v Evropsko unijo Hrvaška ne bo sprejela le ekonomski in pravni sistem z vsemi svojimi prednostmi in omejitvami, ampak bo hkrati lahko prinesla tudi svoj lastni prispevek. Pri tem je Sveti Oče Hrvaško pozval, naj se ne boji odločno zahtevati spoštovanje do svoje lastne zgodovine in svoje verske ter kulturne identitete. Zavrnil je tiste težnje, ki spodrivajo realnost verskih evropskih korenin, rekoč, da je pozabljanje in zanikanje zgodovinskih dejstev že postala moda. Trditi, da Evropa nima krščanskih korenin, je enako pretvarjanju, da človek lahko živi brez kisika in hrane, je poudaril Benedikt XVI. Hrvate je spodbudil, naj se ne sramujejo podpirati in sklicevati se na resnico, ter pri tem zavračati tisto, kar ji je nasprotno. Pri tem je izrazil prepričanje, da bo Hrvaška znala prepričljivo in ponosno braniti svojo identiteto, ter se pri tem izogibati novim oviram, ki so pod pretvezo nepravilno razumljene verske svobode v nasprotju z naravnim pravom, družino in moralo. Benedikt XVI. Je v nadaljevanju izrazil zadovoljstvo glede vloge Hrvaške pri pospeševanju miru, predvsem kar se tiče Bosne in Hercegovine, ter navede olajšanje dialoga in razumevanje med narodi različnih tradicij, ki že stoletja živijo skupaj. Papež, ki je kot kardinal Hrvaško obiskal že večkrat, je še spomnil na svoje apostolsko potovanje na Hrvaško v juniju, ki bo potekalo pod geslom Skupaj s Kristusom. Ta skupaj želim praznovati z vašim narodom, je zatrdil. Skupaj kljub številnim človeškim razlikam, skupaj s temi razlikami in skupaj s Kristusom, ki stoletja spremlja hrvaški narod z dobroto in usmiljenjem. Benedikt XVI. Se je tudi dotaknil Boškovičevega leta. Hrvaški parlament je namreč leto 2011 posvetil patru Boškoviču, hrvaškemu jezuitu, znanstveniku in filozofu, ki je po papeževih besedah pokazal, da je možna harmonija med znanostjo in vero, med služenjem domovini in zauzetostjo v cerkvi. Novi hrvaški veleposlanik pri Svetem sedežu, Filip Vučak, rojen leta 1951, je v svojem nagovoru papežu med drugim dejal, da se Hrvaška cerkev in ves hrvaški narod duhovno pripravljata na njegov apostolski obisk, ki bo sovpadal z nacionalnim dnem družine. Prepričan sem, je zatrdil Vučak, da bo vaše potovanje na Hrvaško prineslo novo navdušenje med mladimi katoličani in okrepilo hrvaške družine, kajti srečna in zadovoljna družina je temelj vsake družbe. Vučak je še izpostavil veliko vlogo katoliške cerkve v zgodovini Hrvaške, predvsem v času pod tujo oblastjo in v komunizmu, ter dodal, da je cerkev vedno branila moralne vrednote, kulturo in hrvaško narodno zavest.
Papež Benedikt XVI. Si je v soboto ogledal novi dokumentarni film o življenju Janeza Pavla II. film v italijanskem prevodu Romar v belem ima sicer izvirni naslov Janez Pavel II. Iskal sem vas. Gre za delo mladega poljskega režiserja Jarosława Szmida. Po ogledu je sveti oče zbranim spregovoril nekaj besed. Najprej se je zahvalil avtorjem filma in izrazil svoje veselje, da si ga je lahko ogledal. Pridružil se je pohvali, katero so že izrazili poljski škofje in nekateri njegovi sodelavci. Dejal je, da se zaradi resnosti, s katero je bil pripravljen in kvalitetne izdelave, ta film uvršča med najtehtnejše prispevke, ki so ponujeni javnosti ob priložnosti bližajoče se beatifikacije njegovega dragega predhodnika. Film Romar v belem se od sicer že številnih audiovizualnih del, ki govorijo o Janezu Pavlu II., razlikuje po več elementih. Vsebuje, na primer, intervjuje s papeževimi tesnimi sodelavci, pričevanja znanih osebnosti in bogato dokumentacijo. Vse to ima namen zvesto prikazati tako papeževo osebnost kot njegovo neutrudljivo delovanje med dolgim pontifikatom. Benedikt XVI. Je tako kot že nekajkrat ponovno spomnil na dva temelja življenja in poslanstva svojega predhodnika, katerega svetlo pričevanje prikazuje novi dokumentarni film.
La preghiera e lo zelo missionario.
To sta molitev in misionarska gorečnost.
Giovanni Paolo II. È stato un grande contemplativo.
Janez Pavel II. Je bil zelo kontemplativen in velik Kristusov glasnik. Bog ga je izbral za Petrov sedež in ga ohranil tako dolgo, da je cerkev popeljal v tretje tisočletje. S svojim zgledom je vse nas na tem romanju usmerjal in sedaj nas še naprej spremlja iz nebes.
Adesso continua ad accompagnarci dal cielo.
Danes je na obisk svetega očeta in svetega sedeža prispel novi maronitski patriarh monsignor Behara Raj. Ostal bo do sobote 16. aprila. Vrhunec njegovega obiska bo zasebna audienca pri papežu Benediktu XVI. Sredi tedna. Danes in jutri sta na programu srečani z nadškofom Dominikom Mambertijem, tajnikom za odnose z državami, in nadškofom Fernandom Filonijem, namestnikom papeževega državnega tajnika. V sredo bo novi patriarh obiskal Radio Vatikan, ustanovo svetega sedeža, katero sicer že dobro pozna. Med leti 1967 in 1975 je namreč vodil arabski program. Isti dan se bo srečal tudi z italijanskim ministrom za zunanje zadeve Frankom Frattinijem in papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarcisijem Bertonejem. Proti koncu tedna bodo sledila še druga srečanja, med katerimi bo najpomembnejše s predstavniki Kongregacije za vzhodne cerkve. Predsednik kongregacije, kardinal Leonardo Sandri, bo namreč ob tej priložnosti patriarha predstavil rimski kuriji. Dan pred vrnitvijo v Libanon bo Behara Raj vodil svetomašo v papeški baziliki svetega Petra v Vatikanu. Prisotni bodo duhovniki in bogoslovci Maronitskega kolegija ter libanonski verniki, ki prebivajo v Italiji ali drugih deželah v diaspori. Behara Raj je sicer 77. maronitski patriarh Antiohije in vsega vzhoda po vrsti in je na tem položaju nasledil kardinala Nasrallaha Piera Sveira. 15. marca letos so ga izvolili maronitski škofje v Libanonu. Njegovo prošnjo Ecclesiastica Communio pa je sveti oče odobril 25. marca.
Evropa mora resno premisliti o tem, kaj pomeni ostati na območju, odkoder bežijo begunci.
je v množičnem prihajanju pribežnikov iz Severne Afrike v Evropo dejal predsednik Papeškega sveta za pastoralo preseljencev nadškof Antonio Maria Veljo. Kot je dodal, se na splošno trdi, da bi se begunci morali napotiti v sosednje države in nadaljeval, da če to prenesemo na primer Libije, pomeni, da bi begunce Evropa morala sprejeti. To pomeni, da Evropa mora prevzeti odgovornost za izvrševanje svojih dolžnosti glede zaščite beguncev in pokazati, kaj pomeni solidarnost, je zatrdil nadškof Veljo za Radio Vatikan in tako ponovno pozval k solidarnosti in sprejemanju pribežnikov in migrantov. Dejal je, da se dogodki v Italiji, ki se trenutno sooča z velikim številom pribežnikov in migrantov iz držav Severne Afrike, lahko zdijo zelo dramatični, vendar jih je treba gledati v določenem kontekstu in ne misliti na najhujše. Nadškof je pojasnil, da je lansko leto med industrializiranimi državami Italija bila na 14. mestu po sprejemu števila beguncev. Mnogo več sta jih sprejeli Nizozemska in Francija. Južnoafriška republika je sprejela 200 tisoč prosilcev azila, Kenija jih je sprejela 240
tisoč.
Predsednik Papeškega sveta je med drugim opozoril, da je treba razlikovati med osebami, ki prihajajo iz Libije in tistimi, ki prihajajo iz Tunizije. Osebe iz Libije, ki se nahaja v vojni, se ne bi smelo zavrniti, kar je tudi potrdil Visoki komisarjat Združenih narodov za begunce. Iz Tunizije pa prihajajo drugačni migracijski valovi, priseljenci in begunci. Po nadškofovih besedah bi vsakega med njimi bilo treba identificirati in ugotoviti razlog prihoda, ter tako na ustrezen način zagotoviti pravico do zaščite. Velikega pomena je tudi začasno dovoljenje, ki lastniku nudi solidarnost in hkrati spodbuja k sodelovanju tako na italijanskem ozemlju kot na evropski ravni, je še dejal nadškof Veljo in spomnil na poziv italijanskih škofov k človeškemu in bratskemu sprejemanju priseljencev.
Papeška sveta za kulturo in za sredstva družbenega obveščanja pripravljata srečanje blogerjev. Potekalo bo 2. maja popoldne v Vatikanu. Namen dogodka je omogočiti dialog med blogerji in cerkvenimi predstavniki, prisluhniti izkušnjam tistih, ki so na tem področju aktivni, ter tako bolje razumeti njihove potrebe. Na srečanju bodo predstavljene tudi nekatere pobude, ki jih v svetu novih medijev pospešuje cerkev. Predvideni sta 2 seji. Na prvi bo sodelovalo 5 predstavnikov blogerjev iz različnih jezikovnih okolij, na drugi pa bodo spregovorili tisti, ki delujejo na področju družbenega obveščanja v cerkvi. Obema sejama bo sledila odprta diskusija med vsemi udeleženci. Na srečanju bodo med drugimi prisotni kardinal Gianfranco Ravasi, predsednik Papeškega sveta za kulturo, monsignor Claudio Celi, predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja in pater Federico Lombardi, direktor tiskovnega urada Svetega sedeža in Radia Vatikan. Po obnovitvenih delih so v Asiziju preteklo soboto za javnost ponovno odprli dostop do groba svetega Frančiška. Kripta pod glavnim oltarjem spodnje bazilike svetnikove relikvije hrani že vse od 25. maja leta 1230. Papež Gregor IX. Je Frančiška namreč razglasil za svetnika le 2 leti po njegovi smrti, leta 1228. Takoj potem se je začela gradnja nove cerkve in ko je bila dograjena leta 1230, je bilo Frančiškovo telo preneseno vanjo. Tekom stoletij se je kraj groba izgubil in kripto so ponovno odkrili šele med izkopavanji leta 1818. Cilj sedanje obnove in vzdrževalnih del je bil med drugim očistiti kamnite površine, kar je v prostor prineslo dobrodošle spremembe. Pokazale so se namreč prvotne svetle barve, ki so bile dolgo časa skrite zaradi posledic dima sveč in prahu. Zdi se, kot da bi kripti povrnili njeno dušo in je zato lahko ponovno zasijala v skrivnostnem in veselem vzdušju. Obnovitvena dela pa so bila tudi del priprav na obisk papeža Benedikta XVI., ki bo v Asizi prišel 27. oktobra letos. Prišel bo ob priložnosti 25. obletnice Svetovnega dneva molitve za mir. Ta je bil leta 1986 v Asiziju pripravljen na željo papeža Janeza Pavla II. 27. oktobra letos pa bo tako potekal dan premišljevanja, dialoga in molitve za mir ter pravičnost v svetu. Sveti oče na srečanje vabi predstavnike različnih krščanskih skupnosti, glavnih svetovnih verstev ter vse ljudi dobre volje. Geslo dogodka Romari resnice, Romari miru želi izpostaviti, da je vsak človek romar, ki išče resnico in dobro.
V pričakovanju beatifikacije Janeza Pavla II.
Coraggio venia.
Izbira sodelavcev. Tudi Kamila Ruinija je Janez Pavel II. Osebno izbral. V tistem času je bil Ruini pomožni škof v Reggio Emilia. Papež je dobil sodelavce o njem dobra priporočila. V začetku leta 1985 ga je povabil na večerjo v Vatikan, med katero je z Ruinijem razpravljal o stanju cerkve v Italiji. Ko je Janez Pavel II. Videl, da sta se ujela v pogledih, ga je zaprosil, naj pripravi osnutek govora, ki ga je imel papež na drugem srečanju italijanske cerkve v Loreto aprila 1985. Verjetno prav zaradi teh podobnih pogledov je Janez Pavel II. Imenoval Ruinija junija 1986 za generalnega tajnika italijanske škofovske konference, v predsednika pa ga je povzdignil 5 let pozneje. Potem, ko je Janez Pavel II. Gledal na to, kar je bilo storjeno, saj na začetku papeževanja ni bilo velike povezanosti z italijanskimi škofi, je dejal, da je kardinal Ruini ponovno spostavil povezanost italijanskih škofov s papežem. Sčasoma pa je papež Vojtila vedno bolj zaupal državnemu tajništvu ter kongregaciji za škofe in jih je večkrat vprašal za mnenje. Tudi za Italijo je določil, da je naloga nuncija, ne pa nekakšne komisije, ki je bila prej, da preveri kandidate za izpraznjene škofovske sedeže, kakor je bilo to že običajno za druge narode. Ko so papežu predstavili terno z vrstnim redom imen, kot ga je pripravila kongregacija, je on običajno izbral prvega seznama. Včasih je pa tudi, še posebno, če se je zavedal, da so bili prej kašni pritiski nanj za tega ali onega kandidata, izbral koga, ki ni bil na seznamu. Kljub temu, da je papež temu posvečal posebno pozornost, pa se je tudi zgodilo, da je bil razočaran nad izidom kašnega imenovanja. V enem primeru, ko se zdi, da je preveč zaupal nekemu sodelavcu, je tistemu, ki mu je to omenil, dejal: "Bojim se, da je že prepozno." Na to je, medtem ko še v kapelo, polglasno dodal: "Če so mi lagali, so že izgubili. Nisem jaz, ki vodim cerkev, temveč Jezus Kristus."
Papež ma vas rad.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.